Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Андрея Санникова из метро Дашкевича переводят у иншие колонии. Маукливые акции обновляются у центра городов. С процессу об теракте у Менске метро выдалили незручного назиральника.
Одразу после новинов.
У эфира «Свобода» у Менску 18-я година. У праской студии новинов Стаси Вашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Евразвяз готовы до перезагрузки дочинения с Беларусью при выконании Менском некоторых умовов. Так заявила на прессовой конференции амбассадор Евразвяза у Беларуси Майра Мора. Пытание экономичной допомоги и вызволения политзняволенных нияким чином не связаны. Але вызволение и реабилитация усих политвязнев – попередняя умова усих махчевых. Чым их перамову, заявила Мора. Вільня плануе забараніць уезд у Літву 18 беларускім службовым асобам, якія звязаныя з пераследам беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна» і яго кіраўнікоў, паведамляе МЗС Літвы. Прозвішчы і пасады чыноўнікаў не называюцца, адзначаецца, што яны звязаныя з пераследам цэнтру абароны правоў чалавека «Вясна» і яго лідараў. На аснове дзейных законаў з адпаведнай просьбы МЗС звярнуўся ў дэпартамент міграцыі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Нью-Йорку пачала працу Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Адкрываючы першае пасяджэнне, генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў кіраўнікоў 193 краін-членаў арганізацыі зрушыць з мёртвай кропкі мірны працэс на Блізкім Усходзе. Напярэдадні адкрыцця чарговай сесіі Генасамблеі палестынская аўтаномія не раз заяўляла аб намеры звярнуцца ў ААН з просьбай аб прызнанні сваёй незалежнасці. Чакаецца, што сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сустрэнецца ў Нью-Йорку з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Ізраіль і Злучаныя Штаты заклікаюць палестынцаў адмовіцца ад звароту ў ААН і аднавіць наўпроставыя перамовы. На заходнім беразе ракі Ярдан сёння прайшлі масавыя акцыі ў падтрымку дзеянняў Абаса. Чакаецца, што кіраўнік палестынскай аўтаноміі звернецца да ААН у пятніцу. У сталіцы Йемену Сані сёння працягваюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха і апазіцыяй, якая патрабуе яго адстаўкі, нягледзячы на дамоўленасць аб замірэнні, дасягнутай напярэдадні. Звестак аб загінулых і параненых пакуль няма. Дамоўленасць аб спыненні агню ўступіла ў сілу ўвечары ў аўторак пасля трох дзён жорсткіх перастрэлак, ахвярамі якіх сталі каля 80 чалавек. Адвакат двух амерыканцаў, асуджаных у Іране паводле абвінавачання ў шпіянажы, заявіў, што ўжо сёння яго падабаронныя будуць вызваленыя з-пад варты. Пагадненне аб выплаце закладу за амерыканцаў ўжо ухвалена, сказаў адвакат Масуд Шафіі, дадаўшы, што асуджаных плануецца перадаць праз швайцарскіх дыпламатаў, якія прадстаўляюць у Іране інтарэсы Злучаных Штатаў. 28-гадовы Шэйн Баур і 29-гадовы Джош Фэтл, арыштаваныя на мяжы з Іракам 2009 годзе, былі прысуджаныя да 8 гадоў турмы. Абвінавачанні ў шпіянажы амерыканцы ў судзе адпрэчвалі, яны сцвярджаюць, што апынуліся на тэрыторыі Ірана выпадкова, збіўшыся з шляху ў гарах падчас вандроўкі ў Іраку.